Kurzemē ģērboņos.
Šodien Kurzemes ģērboņos mums ir nekas cits kā Skrundas novada ģērbons. Nesjauksim, tas nav Skrundas ģērbons, bet Skrundas novada ģērbons. Jā, nu lūk, nu tad es sāksim uzreiz ar absolūto aprakstu. Jā. Skrunda novada ģērbonis zaļā laukā kreisās spārs virzienā sudraba zobens ar zelta rokturi. Sudraba vairoga galvā melns tilta siluets. Zobens atgādina par vēsturiskajām un nozīmīgākajām cīņām šajā teritorijā, bet sudrabotajā augšdaļā ir attēlots dzelzceļa tilts. Nu ļoti tehnisks, es teikšu, kā ir šis ģērbons. Tehniskākais no visiem, kādu esam redzējis, jo ir iekļauts tilts un cīņas spara pilnais zobens ar zelta rokturu. Burvīgs ģērbons, ļoti kareivīgs un ar tādu vīrišķības sajūtu, varētu teikt, ir šis ģērbons.